Como cada semana, tamén os xoves, tempo para falar de economía, da situación financeira. Os últimos datos, esforzase o goberno en transmitírnoslos, son positivos, ao menos os datos da macroeconomía, pero imos analizalos máis polo miúdo, como sempre, coa nosa economista de cabeceira, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar nunha xornada na que xa vimos falando esta semana deses bons datos a nivel macroeconómico, recuperase a bolsa, cae a prima de risco, a banca, alo menos a banca xa, a que non tivo que ser rescatada, volve ter beneficios millonarios, pero non só a banca, senón tamén, segundo datos que coñecíamos onte, a riqueza das familias supera xa o billón, con B, de euros por vez primeira dende o ano 2006, dende antes da crise. En fin, son cuestións que podemos ir debullando unha por unha, se che parece, Rosana. Comezando por esta das familias, porque resulta sorprendente cando falamos de elevadas taxas de paro, desemprego, que en moitos casos pois xa esgota a prestación para moitas familias. Sin embargo, onde coñecíamos que a riqueza financeira neta das familias españolas, que a diferenza entre os seus aforros e os préstamos que teñen concedidos, superou a finais do pasado ano o billón de euros, con B, o sea, un millón de millóns de euros, que é unha cifra así que se nos escapa un pouco, pero que é a que nos deixa, non é o mellor dato dende o ano 2006, dende antes de comezar a crise.
Efectivamente, bueno, primeiro punto que bueno, son cifras moi grandes, pero bueno, estamos a falar de moitos millóns de persoas, non? No caso das riquezas familias. O que sí é certo é que o único que lamento destes bons datos, porque son bons datos económicos, é esa fenda económico e social, que de raíz económica, é dicir, unha fenda social de raíz económica, que existe porque todas esas cifras ilegibles, non? De grandes que son, que ti das, afectan a riqueza de moi poucas familias en comparación aos 42 e 47 millóns de persoas que habitan o Estado español.
Claro, que falamos de que, por exemplo, non son os datos do Banco de España, riqueza financeira dos fogares españois, das familias españolas, medrou o pasado ano 25%, é moito medrar, non? O termo de 2012 eran 830.000 millóns de euros, a fines de 2013 era un billón, é dicir, un millón de millóns de euros. Claro, isto se fora repartido equitativamente entre todos, o mellor, pois, en fin, non? A grande masa social, non? Que está empobrecida, pois tería un bo dato, non? Para aqueles que teñen grandes fortunas, sería unha mala solución, non? Esta de repartir equitativamente entre todos. O problema é o que te dís, non? Que se ven as familias superan pois ese billón de euros por vez primeira dende 2006, ese reparto pois ni moito menos non é equitativo. De feito, falábamos nestas últimas semanas pois dos milleiros de familias que a día de hoxe non teñen ningún tipo de ingreso, non? Porque todos os seus membros están no paro porque esgotaron a prestación por desemprego.
Efectivamente, pero aí é onde fica a falacia destes datos. É dicir, como boas porcentaxes, porque o que estamos a falar son de porcentaxes, non? Repercuten hasta a toda a poboación. En realidad si se estima que o aforro das familias crece un 25%, é porque repercuten a todas, pero realmente aquí o que acontece, para falarmos claro, é que o aforro de algunhas familias crece a un 95%, mentre que o aforro de outras familias non crece ou decrece.
Pois unha situación, non, que habería que analizar máis polo miúdo. En todo caso, os datos son os que son, non? Mellorou a situación por vez primeira dende o ano 2006, aínda que o que ti dís, non para todos do mesmo xeito. Denunciaban diferentes ONGs como Cáritas e outras organizacións nas últimas semanas que esa fenda social, non, motivada pola crise económica, está a ser cada vez máis grande. Os ricos cada vez son máis ricos, os pobres cada vez son máis pobres, e ademais hai cada vez máis pobres, non? Xente que a tío de agora pois vivía nunha situación económica e familiar estable, pois pola perda do emprego, por falta dun apoio, non, dun colchón familiar que o respalde, e o esgotamento das prestacións por desemprego, vense a situacións pois de risco, de exclusión social, non? Agora os pobres non son aquelas familias desestruturadas con problemas, sen teito, senón moitas familias normais, non, que até o de agora tiñan unha vida pois máis ou menos cómoda, traballadores que se ven pois despois de súpeto, sen emprego, sen poder facer fronte á hipoteca da súa vivenda, e cando se esgotan non os recursos os que poden botar man da familia, non, deses pensionistas que están a ser o sostén de moitísimas familias, pois se ven abocados a unha situación de sen saída, non, con empregos cando se atopan en precario, con baixos salarios e en moitas ocasións sen atopar, non, un emprego.
Efectivamente, e ademais é que estes datos, alrededor desto que acabas de comentar ti, teñen dous efectos. Primeiro, un efecto psicolóxico e social positivo, porque na medida en que as cifras empecen a mellorar, pois empezase a correr o bulo, e digo bulo porque realmente tamén se corría o bulo da crise, e non lle chegara aínda a xente, nomeadamente os galegos. Entonces, nese sentido son boas, pero tamén existe un factor tamén psicolóxico e negativo que te que vendau por o dato que dabas ti das ganancias dos bancos, que está, si creo lembrar ben, alrededor dos 7.000 millóns de euros, que é moito dinheiro dicir. Entonces, que acontece? Que eles agora, ao non ter tanto problema de liquidez, non van falar tan calmadamente ou dun xeito tan amable e cortés como falaban cas persoas que tiñan problemas de para pagar a hipoteca, para falar, claro, problemas de impago. E daquela é unha mala nova, porque isto socialmente rexorde aquela bella chulería, e digo entre aspas esta frase, pero era certa, que tiñan as persoas que traballaban en banca e nomeadamente, os decir, os que formaban parte das direccións da banca. Entonces, con todo, o sea, decir, con todo respeto, cariño e as defensas que teño feito mesmo nestes micrófonos dos profesionais que hai en banca, sí que é certo que vai rexurdir aquelas bellas aptitudes e vai facer ver outras clases, o distanciamento daquela persoa do banco que nunca se mira ou difícilmente se vai mirar neses problemas porque además teñen mellores condicións hipotecarias que os que traballamos noutras cousas. E a persoa que ten o problema é que sinte vergonza, porque realmente non poder pagar unha hipoteca non tiña por que darnos vergonza, pero efectivamente é complicado psicológicamente ir a un sitio e decirme que non podo, é que non teño. Que a maioría das causas de impago, hoxe por hoxe, é que non hai. Non é un caso de que non quero pagarche e non che pago. Non, é dicir, a maioría deses casos son casos dramáticos desde ese punto de vista, porque a imposibilidade real de pagar, porque hai que escoller entre comer e pagar, entón escolle comer como escollería calquera.
E que o problema é que cando non hai ingresos, Rosana, pois porque non hai traballo e se esgotan as prestacións por desemprego, é que non hai maneira humana, non? Ou un ten un colchón de aforro moi grande ou unha familia detrás que poida respaldar, avalar ou axudar a pagar esas cotas hipotecarias, ou senón é que non hai maneira.
Efectivamente, por eso o agardo. E aquí poden pasar dúas cousas, con esa circunstancia que ti moi ben describes e resumes además o que exponía eu. Entón, a cuestión é a seguinte, que lle fagan firmar unha hipoteca dunhas condicións caninas, que eso é o que lle pido a todo mundo, que por moito impago que teñen, que por favor lean o que firman. Porque non é salir do apuro, é como tamén, é dicir, hai que salir do apuro, pero hai que ver como se sai do apuro. Porque se por librar un problema no 2014 imos xerar un problema para toda unha vida, pois hai que velo. Primeiro punto. Sin vergonza, non se pode. En segundo lugar, pois claro, eu pido, oxalá nos escoite algún director de banca, pero algún dos executivos, dos que están en recobros e demais, que non adoitan ver as caras das persoas as que lle xiran esas notitas que lle chegan a casa e para avisarlle de que lle van a executar, etcétera, pois lle pido un factor de humanidade que agardo que este tempo e o mal que pasaron os empregados de banca e empregadas, pois que algo teñan sentido en carne propia, porque por sorte, por desgracia, tamén a xente que traballa en banca ten familiares con problemas de diñeiro, pero senón é que son unha illa no mundo. Entón, nese sentido, me consta que existe xente así, pero habitualmente esa xente é a que ten un contacto directo cos clientes, non os que levan os expedientes de recobros, nin os que efectivamente notifican ou xeran as notificacións que lle chegan ás persoas. Realmente, dispois, o que son os datos en xeral, son mellores, unha mágoa, e todo mundo aquí vai pensar, canto carto gana esta xente con cartos públicos? Pois é un pensamento moi certo, moi acaído, e é verdade.
A información que nos chegaba esta semana é que a banca, como te decías, non, que volve a ter beneficios, e ademais de que maneira, non, gañaron 7.000 millóns de euros no pasado ano 2013. A banca xa É dicir, esa banca que non precisou rescate, que chegou máis do 30% do capital necesario para a reestruturación financeira, segundo eles mesmos recoñecen. Tamén elexían esta semana o seu novo presidente para os vindeiros 4 anos. Hai que decir que se trata de José María Roldán, exalto o cargo do Banco de España, que foi nomeado por unanimidade. Entendo que non hai ninguna lei de incompatibilidade, pero, en fin, que un alto cargo do Banco de España agora sea nomeado por unanimidade e o novo presidente da Asociación Española da Banca, non sei, non parece que sexa o máis ético, non?
Efectivamente, bueno, pues, a unanimidade en banca, pois, se quere facerlle propaganda aos dous grandes grupos bancarios españoles, ven sendo o BBVA, que casi, non sei que máis siglas llevan por, Santander Central Hispano, e xe. E que monopolizan o 90% do negocio bancario neste estado. Porque depois está o tema de la Caixa e CaixaBank, pero bueno, non é unha banca propiamente dita. Si repartimos a estes tres, pois entón reducimos un pouco a cota de mercado do Santander e do BBV e realmente estamos outra vez, eses tres repartanse absolutamente toda a tarta. Entonces, algo... Camiñamos cara a un monopolio bancario real, logo outra cousa son as leis da competencia e que non permitan os oligopolios, etcétera, pero bueno, a cuestión é a que, o que pasa que, bueno, por exemplo, o Grupo Santander ten moitos nomes na rúa, ten financieras hipotecarias, ten crédito diñeiro express na tele polas mañáns, e depois ten as sucursais de toda a vida do Santander. Entonces, claro, parece que non é todo deles, pero é que... Aí está o negocio bancario español, está neses tres que mencionei, BBV Santander e antigua Caixa de Pensións, que, bueno, ahora é CaixaBank, que ten varios nomes, non? Pero é la Caixa.
E semella aceptable, Rosana, que un exalto cargo do Banco de España sexa agora o presidente da Asociación Española da Banca?
Bueno, pois sí, no, que o sector sona moi aceptable. Para eles é unha persoa que traballou na pública e que agora eles queren na privada. O que sí é certo é que por moi ético que sexa a persoa ou as persoas, ou podamos chegar a ser, está claro que a él lo fichan por o percorrido vital el fai, ¿no? De facto, no Banco de España. Entendo que ademais é funcionario de carreira e, bueno, un pouco escandaloso... Socialmente non é moi defendible, pero bueno, eu supoño que se alguén lle pregunta ás persoas que o votaron que realmente o dirán isto que estou a dicir, que colleron por a súa carreira persoal e pues, sobre todo isto cheira que como el coñece os mecanismos do Banco de España e cara onde camiñan, porque estaba antonte no Banco de España, non é un señor que estivo fai 20 anos, porque estuvera fai 20 anos, bueno, a vida da moitas voltas, todos temos direito a comer. Pero estivo aí dous días, entón, bueno, son destas xogadas, eu supoño que preconcebidas, ¿eh? Pero, bueno, isto é unha opinión moi persoal.
En todo caso, en fin, a banca decía onte, antes de onte, ¿no? Cando se fixe oficial o seu nomeamento, que mentres el foi alto cargo do Banco de España, nunca favorecerá a banca. En fin, non sei, tampouco supoño que ella prexudicaría, ¿no? Se agora o van a nomear presidente.
Bueno, eu aí estou en total desacordo con esas declaracións porque o Banco de España nunca favoreceu a alguén que non fose a banca. E o Banco de España, desde o minuto un da súa existencia, favoreceu absolutamente sempre a banca. Nunca os clientes nin os usuarios da banca, ou usuarias. É dicir, entón estou totalmente en desacordo. Absolutamente, sempre favoreceron a banca. Non quero pensar cando recomendan a inxección de cartos de diñeiro público e ademais de as ventas por un euro, porque eso podemos debullar por onde que irades, pero non ten moita defensa.
Pois, en fin, coa Asociación Española da Banca a amarse e cos beneficios da banca, 7.000 millóns de euros o pasado ano 2013 segue sen entenderse, non? Que a Villa do Crédito segue pechada, parece que pouco a pouco se vai abrindo, aínda que pois, con máis exixencias, non? Con máis garantías para que las familias ou pequenas empresas que piden un crédito, pero que segue a ser o grande lastre, non? De feito, tamén esta semana comentaban a Asociación de Autónomos, a Confederación de Autónomos Españois, que a situación millora, que eles pouco a pouco tamén ven, non? Como se van creando novas empresas, como pequenos emprendedores, non? Sacan adiante os seus proxectos empresariais, confían en crear este ano 75.000 postos de traballo, pero a súa queixa segue sendo a mesma para medrar e para poder seguir, non? Cos seus proxectos necesitan crédito e en moitos casos seguen sen telo.
Efectivamente, bueno, aquí o caso é que eu aquí convido a todo mundo a ser optimistas, tamén me consta que este ano en banca, é dicir, os traballadores da banca, que son sempre claros, da baixos meses sindicados, pero eso pasa todo na vida, non son banca, xa teñen objetivos, de dicir, hai que dar crédito, e despois tamén aquí non é por defender a banca, pero por unha cuestión de cordura e de objetividade, é normal que se pidan máis garantías despois do que leva chovido e despois do que leva acontecido neste estado, porque, bueno, a banca é o que é, o demos e queredes, pero a banca non lle foi a casa a ninguén a dicir rejalo che cartos, sempre foi a cambio de... E todos, aquela bella hinchazón que había das transaccións, aquel deporte que tiñan as persoas, tamén non só na banca de dar, sino tamén a facultad de pedir que tiñan as persoas, e cun DNI na boca dabanche 180.000 euros, pois de dar así a cambio de case nada o diñeiro, viñeron os problemas que acabamos de relatar. Polo tanto, entendo que por unha boa política... lógica, é dicir, porque daqueles pozos veñen estes lodos, se pidan máis garantías. Que van a ser caninos e exagerados? Pois sí, pois vamos a volver un pouquiño aos anos 70 e 80, que nos escoita moita xente que xa era grande naquela altura, e daquelas era complicado ter préstamos. Neste caso tamén, vanse mirar máis con lupa certas operacións. O lógico é que o crédito flúa en primeiro lugar para as empresas, no caso galego será para as PEMES, as pequenas e medianas empresas, e bueno, as garantías que llevan pedir son obviamente garantías persoais dos xerentes desas empresas.
Pois confiemos, non, en que ese crédito sí que flúa, porque sé que se entona gran demanda das asociacións de empresarios, das confederacións, non, tanto dos pequenos como dos grandes empresarios, non, que ven que sí teñen opcións de futuro, que sí están sacando adiante proxectos empresariais viables, pero que precisan, non, dese crédito para poder poñelos en marcha e seguir crecendo, non, na economía e seguir tamén creando emprego, que é o que fai tantísima falta. Rosana, seguiremos falando dentro dunhas semanas, se che parece. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
Grazas a vos e a te semana.